lai izdarītu secinājumus, kāpēc tā aktivitāte ir zemāka, nu, ir skaidrs, ka te ir jāvērtē, tas, ka tā ir jauna lieta. Dzīvās rindas princips tika pirmo reizi tikai īstenots, un līdz ar to es pieļauju, ka tas ir arī tīri cilvēcis, kad cilvēki jāpieradina pie šādas lietas. Un es domāju, ka tas, kas šodien notika, šis izmēģinājums, tas tikai parāda to, ka šis dzīvās rindas princips darbojās, un līdz ar to mēs viņu noteikti pielietosim uz masveidu vakcinācijas fāzi. Tātad mēs patreiz gatavosim šos grozījumus, attiecīgi iesim uz ministru kabinetu, lai ministru kabinets pieņem lēmumu un lai mēs nākošās rindas, tajā brīdī, kad mēs iedarbinām nākošās rindas, jau var veidot šo rindu plašākām grupām.